të mbrojtjes për të luftuar, siç ka thënë, agresionin rus. Në shtypin ndërkombëtar, kjo mas shihet si mesazh për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Valona Tela na sjell një përmbledhje të vlerësimeve që kanë bërë gazetat New York Times dhe Wall Street Journal.
Pentagoni ka thënë këtë javë se kërkon 3.4 miliard dollar buxhet për vitin 2017 për të luftuar agresionin rus. Shuma paraqet një rritje të 4 fisht nga viti fiskal 2016. Në një fjalim të martën, sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka listuar kërcënimet ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë përfshirë Kinën, Korenë e Veriut dhe luftën kundër terrorizmit, por fokusi kryesor ka qenë Rusia. Është e pamohueshme se Rusia është bërë në mënyrë të hapur agresive nën presidentin Vladimir Putin, i cili ka shkelur kufit sovran, duke aneksuar Krimen dhe duke ushqyer luftën civile në Ukrainë. Armpushimi në Ukrainë është shpallur vitin e kaluar, por forcat ruse vazhdojnë të ruajnë praninë në lindje të Ukrainës, duke nxitur dyshimet se Rusia mund të bëjë përpjekje të zgjerojë ndikimin në shtetet baltike, shkruan në numrin e së enjtës gazeta New York Times. E përditshmja amerikane thekson se duke pasur parasysh këto lëvizje të Rusisë, është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s të përforcojnë angazhimin e tyre për mbrojtjen e përbashkët, sidomos në kohën kur Evropa është nën stres të madh nga fluksi i refugjatëve sirian dhe të tjerë, si dhe nga rritja e partive të ekstremit të djathtë. Rritja e fondeve për të luftuar Rusin është pjesë e buxhetit të mbrojtjes në vlerë prej 582.7 miliard dollarësh që Carter ka thënë se Pentagoni do ta kërkojë për vitin 2017. Gazeta Wall Street Journal e cilëson si hap të madh këtë rritje të fondeve. Si pasaj, administrata Obama më në fund është duke bërë më shumë për t'ju ofruar siguri aleatëve lindor në NATO përballë Rusisë. Sekretari Carter ka thënë po ashtu se rritja e buxhetit do të ndihmojë rritjen e pranisë amerikane në vendet e Evropës lindore. Wall Street Journal thotë se Rusia nuk ka reaguar mirë ndaj këtij plani, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të një marrëveshjeje të vitit 1997, e cila ndalon vendosje të mëdha të trupave në territore të shteteve të reja të NATO-s. Por kjo marrëveshje është bërë në epokën e pas luftës së ftohtë, kur shumë në perëndim kanë shpresuar se edhe Rusia mund t'i bashkohet eventualisht NATO-s, shkruan gazeta. Putin qysh atëherë ka përdorur zgjerimin paqësor të NATO-s në lindje si justifikim për të ringjallur ëndrat e tij për Rusinë e Madhe. Kremlini ka pushtuar Gjeorgjin, ka shkelur memorandumin e Budapestit të vitit 1994, i cili i garanton Ukrainës integritetin territorial, dhe ka shkelur vazhdimisht hapësirën ajrore të NATO-s. Pasi trupat e NATO-s do të lëvizin midis disa shteteve, ato nuk do të shkelin marrëveshjen e vitit 1997 në asnjë rast, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësim dhe ka kundërshtuar sjelljet e doganës së Serbisë, e cila kushtëzon kompanitë nga Kosova me deklarimin e mallit që eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës dhe Metohisë. Oda ekonomike e Kosovës është informuar nga disa kompani vendore se kanë probleme serioze me doganën e Serbisë me rastin e eksportit të produkteve të veta në Serbi. Autoritetet në Serbi thuhet se janë duke u bërë probleme dhe importuesve nga Kosova, mallrat e të cilëve kalojnë tranzit nëpër Serbi duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analiza të panevojshme për tranzit, pasi që të njëjtat vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Këto informata dhe ankesa të bizneseve janë konfirmuar edhe nga dogana e Kosovës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka bërë me dije se ka ushtruar ankesë në gjykatën e apelit kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, sipas të cilit është refuzuar kërkesa e prokurorisë për zbatimin e mundësisë hetuese të veçantë në rastin e të pandehurit Enver Hasani. Prokuroria pretendon se ankesa është bërë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë mundur të ndikojnë në nxjerrjen e ligjshme të vendimit gjyqësor. Ankesa sipas prokurorisë është bërë edhe për shkak të shkeljes së kodit penal të Republikës së Kosovës për kitazi me interpretimin e gjykatës lidhur me imunitetin funksional të pandehurit, si dhe për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Premtime për miliarda dollar ndihma për refugjatët sirian janë bërë në ditën e parë të konferencës së donatorëve në Londër. Gjermania është zotuar se do të jap 2.6 miliard dollar, ndërsa Mbretëria e Bashkuar 1.7 miliard. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër janë zotuar për 925 milion dollar, shumica e tyre për ushqim dhe strehim. Qëllimi i konferencës së donatorëve është të mbledh 9 miliard dollar për refugjatët. Konferenca megjithatë ka mbetur në hije për shkak të ndërprerjes së bisedimeve për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara janë ndërprerë të mërkurë në Gjenevë.
The coming days should be used to get back.
Ditët e ardhshme duhet të përdoren për të kthyer në truesë të bisedimeve jo për të siguruar më shumë fitore në fushën e betejës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Londër. Ofenziva e qeverisë siriane, e mbështetur nga sulmet ajrore ruse, është duke vazhduar në qytetin Aleppo. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se rreth 70.000 sirian që ikin nga bombardimet janë duke lëvizur drejt Turqisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë të ditur se do të lëshojë këstin e fundit në vlerë prej 497 milion dollarësh nga paketa trevjeçare e ndihmës për Pakistanin. Kreu i delegacionit të FMN-s, Harald Finger, duke folur në Dubai, ka thënë se vendimi është marrë pas rishikimit të performancës ekonomike të Pakistanit nga 26 janari deri më 4 shkurt. Finger ka thënë se norma e rritjes ekonomike në Pakistan pritet të shkojë në 4.5% për vitin financiar 2015-16 për shkak të çmimeve të lira të naftës. Por Finger ka thënë se Islamabadi duhet të kryej më shumë reforma në sektorët e energjisë dhe të taksave. Një panel i Kombeve të Bashkuara ka vendosur që themeluesi i webfaqes WikiLeaks, Julian Assange, është arrestuar në mënyrë arbitrare, njofton BBC. Vendimi zyrtar pritet të publikohet të premten. Assange, 44 vjeç, kërkohet në Suedi nën akuzat për sulme seksuale në vitin 2010, cilat ai hedh poshtë. Assange është srehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër në qershor të vitit 2012 për të shmangur ekstradimin. Në vitin 2014 ai është ankuar te Kombeve e Bashkuara se është ndaluar në mënyrë arbitrare. Dham bllokun e lajmeve për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.